Bienvenidos a Radio Faladora. En este programa de radio, os y las lectoras son
Ivana,
Antía,
Petra
y Gonzalo.
He
tratado el siguiente tema.
8M,
Día de la Mujer.
Nesta data conmemorase a homenaxe ao grupo de obreiras textís que nese día en 1908 reclamaron nas rúas a xornada de 8 horas, a abolición do traballo infantil e a igualdade de voto para as mulleres. Outras 129 obreiras quedaron na fábrica e foron masacradas nun incendio provocado polos propietarios en resposta ás súas reclamacións.
Reflexionemos entre todos e todas, construindo un camiño para a igualdade basándonos dos dereitos humanos e eliminación
dos estereotipos
e roles de xénero e nos prexenios que dividen a sociedade.
Agora pasamos á sección dedicatoria, que neste programa está dedicada a cuarto a profe María, profe Mari y Aiza, de parte de Naya de cuarto A, coa canción Rivales en el Instituto, e a canción Suavemente Bésame, dedicada a Caimo de quinto A, de parte de Joel de quinto A.
Rivales en el Instituto, compitiendo por un sueño, oh, perfecto, oh, luchando.
Volver a escutar este programa de radio, podes falelo a través da páxina web da escola.
¡Feliz Día da Muller!